Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Алексей Знаткевич. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Наступствы всесветного экономичного кризису апошним часам узмацняя эпидемия свиного грыпу. Беларусь заявляя про спынение поставок мясных продуктов и живёльных кормов с карантинных регионов. У той же час суседняя Россия наклала обмежование на продукцию шэрагу беларусских предприемств. Заглядом экономичных подзеев Игорь Корней.
Федеральная служба ветеринарного нагляду России обмежевала поставки живёлогадоўчай продукции 7 предприемств Беларуси. Мовляв, белорусские харчи не отповедают российским стандартам якости. Сярод предприемств, яким заборонено поставлять продукцию у Россию, Мстиславский маслосыроробный завод. Поводле российцев, обеслушанное сухое молоко с Мстислава утримливая антибиотик тетрациклин. Прадстаўнік адміністрацыі заводу кажа, што канкрэтнай інфармацыі пра прэтэнзіі расійскіх ветэрынараў пакуль няма. Аднак абмежаванне сур'ёзна адаб'ецца на эканамічным стане прадпрыемства. 90% ягонай прадукцыі экспартуецца ў Расію. Паводле галоўнага дзяржаўнага ветэрынарнага інспектара Расіі Мікалая Уласава, сутнасць канфлікту ў розных падыходах да стандартаў якасці прадукцыі. У Беларусі антыбіётыкі ўводзяць жывёле, каб тая была больш устойлівая да інфекцыяў. У Расіі гэта забаронена. Незалежны эканаміст Андрэй Юркоў цвердзіць, што мясамалочная прадукцыя заводу насамрэч не адпавядае якасным патрабаванням.
Продукции молочной в России велики. Мы не имеем никакого шанса неякостная белорусскую продукцию пускать на свой рынок.
Акрамя Мстиславского маслосырзаводу, российцы обмежевали увоз продукции с Березинского сыроробного завода, Берастейского мясокомбинату, Слуцкого сыроробного комбинату, Калинковицкого и Светлогорского молочных заводов, а так само с акционерного товариства «Клецкая крыношка». На Бярозовскім шклозаводзе «Нёман» інжынеры і тэхнікі працуюць па скарочаным графіку. Ад пятніцы тут пачаўся сезон адпачынкаў і для рабочых. Працаўнікоў шклозаводу найбольш хвалюе, што сёлета не растуць заробкі. Выдувальшык шкла, спадар Алесь, кажа.
Ну, на тым узроўні, што да Нового года ў рублях. Па заводу 1620, то швагаецца. Адны зарабляюць там, можа, і па 300, ну, ёсць па мільёну там з капейкамі зарабляюць.
У рабочых ужо з траўня пачынаецца сезон адпачынкаў, і галоўная тэма, якая абмяркоўваецца, каб своечасова выплацілі заробак. А вясной, летам, заважае гаспадар Мікалай, пражыць становіцца лягчэй, ратуюць лецішчы.
Тут дарозак недалёка дачны ўчастак. Зараз вынік святы, то дарозака мёртвая. Нікога няма, ўсе на дачах.
Шклозавод у Бярозаўцы заснаваны ў 1883 годзе. Першапачаткова гэта было маленькае прадпрыемства з адной шкловарнай печчу і 20 рабочымі. Цяпер тут асвоеная вытворчасць 3000 відаў вырабаў з крышталю, на заводзе працуюць больш як 4000 чалавек. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Баранавічах цяпер найменшая сярод прамысловых цэнтраў заробкі. Своеасаблівае адлюстраванне гэтага імклівы рост колькасці безбілетнікаў у грамадскім транспарце. Гараджане, як кажа начальнік службы перавозак Баранавіцкага аўтапарку Віталь Курэцкі, стараюцца зэканоміць менавіта на праездзе.
Количество выяўляемых безбілетных пасажыраў несомненно расце. Арыентыровачна составляе дзе-то около 1000 чалавек у месяц.
Галоўная прычына, на чым сыходзяцца ўсе, ускладненне агульнага эканамічнага становішча насельніцтва, гаворыць інжынер па арганізацыі кантролю Леанід Таранда.
Благасостояние граждан 30-40% зменшваецца. Едзе жанчына лет 35, едзе яе сын, і яна едзе без талончыка. Извините, не за что купить хлеба. Кредиты 2 месяца не выплачиваю.
У вёсцы Сакалова Слонімскага района фермер адмаўляецца ад арэнды возера. Фермер Чэслаў Хільмон стварыў возера ў 2000 годзе на месцы ручайка, які быў паросшы лазою. На працягу 8 гадоў ён гандляваў рыбай.
10 тонн практически браконьеры вытащили рыбы. Я от него отказываюсь в категоричной форме. Пусть оно дальше зарастает бурьяном, я его кину. Бессмысленно это все.
На место конфликту выезжал слонімскі журналіст Сергей Чыгрын. Яго уражанне.
Был парадок, а теперь как эти рыбаки наскочили, тыны там и сутками ловили ту рыбу, палили костры, пили горелку.
Арендная домова на озеро у фермера Хельмона до 2018 года. Мясцовые улады не хочуть перерывать термин аренды. Чэслаў Хільмон кажа, што дзяржава яму ніколі не дапамагала, ён не браў крэдытаў, калі ствараў возера і разводзіў рыбу. А вось каб яе прадаць, яму толькі чыняць перашкоды. У Могильове припинили порядкування режища ракі Дубравинки. Причина – відсутність фінансування. Порядковать Дубравинку почали ще у 1997 році. За 10 років упорядкували каля 3 кілометрів, але поводле супрацовника управління капітального будівництва Гарваканкаму праці спинилися у лютим.
Комітет обласної охорони природи предупредив, що пересматривається місцевна програма, яка підписана в прошлому році була президентом, просили пристановити роботи.
На порядкування речища Дубравинки літось виділялося каля 1 мільярда рублів. Будівники поспіли скористати тільки 135 мільйонів. Коли відновиться праці і коли не завершаться, у обласному комітеті природних ресурсов і навокольного осяроддя не ведають.
Указа фінансування у нас ще немає. Є тільки проєкт. І в цьому проєкті указа благоустройство ріки Дніпро. Як це буде відбуватися, поки це тільки проєкт.
З порядкуванням речища улада має намір знести найстарейший у Могильові Биховський ринок. Кілька років тому його переіменували у Могильовський. Ринку більш за 200 років. Він дає працю не одній тисячі гандляров. У ліку перших кризисної з'яви зазнала фінансова галіна. На тлі складаності з кредитуванням юридичних і фізичних особов повстала проблема вертання вже узятих під проценти сродків. З іншого боку, як каже старшиня правління Хомкредитбанку Альгерда Стабатадзе, і охотних зв'язуватися з банками у такий складаний час особливо нема. Кредитная активность белорусов практично на минимуме.
Начало лета начинается, потом опять спад, потом к осени, потом к концу года опять подъем. Я думаю, где-то если его оценивать, допустим, работу в целом за год, у нас банк развивался, наша организация, июнь месяц где-то, вот и февраль, то есть мы фактически вот на 6 месяцев назад немножечко откатываемся по спросу. Деньги есть, а спроса не очень.
Стало ведомо, что наибуйнейший вытворца самозвалов и тягачов, Менский автомобильный завод, спыняя працу минимум до 10 травня. Как поведомил старшиня профсоюза, Союза радиоэлектронной промысловости Геннадий Свядынич, людей отправляют на 2/3 заробку. Это связано с отсутностью сбыту. Коли няма продажу, на предприемство не поступая зворотных грошей. Дагэтуль працаваў только автобусный цех. Але зараз припыняется праца усяго заводу. Валентин Лопан, який 10 годов працаваў помощником генерального директора МАЗу, кажа, что основная проблема предприемства – перавытворчасць машинов и отсутность рынка сбыту. До того ж, вырабленную технику попросту няма дзе заховывать.
Понятно, что мы говорим сейчас о остатках на складах, вообще проблеме. То есть, какие-то холодильники, то это, наверное, на складах стоит все-таки в помещениях, если они уже у завода все равно есть. Но если он арендует дополнительно у кого-то, тогда это дополнительные деньги на аренду, на охрану, на ответственное хранение кому-то надо отдавать и так далее.
От початку году некоторые цехи Менского автозаводу почали працавать у скороченном режиме 3 дні на тыдень. У лютым МАЗ перастал быть унитарным предприемством и стал открытым акционерным товариством. Однако от гэтага ситуация не полепшилася. З ранейших 1,5 мільйона рублёў зараз зарплаты на МАЗе снижаются до 800 тысяч.
Говорить и показывая свобода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Папа Рымскі, прэзідэнт Беларусі ў Рыме. Неканонічная сустрэча з сумнеўным пратаколам і расійскім букваром. Усходняе партнёрства і Беларусь. Загадкі, праблемы і спадзевы ўлады і апазіцыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергей Абламейка, Юра Дракахруст, Ян Максімюк і Сергей Навулчык. Белсат транслюецца за спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
І гэта перадача ў нашай праграме пазней. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якого гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франа Квячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. Іван Шыла будзе здаваць не 2, а 1 экзамен, а Алесь Каліта адзначыў свой першы юбілей. Пра навіны палітычных прызыўнікоў Любоў Лунёва.
Зміцер Хвідарук прослужил 2 дні после того, как провел амаль месяц у медичной роте у Борисове. Перед тем он находился в шпитале, где ему сделали операцию на венах. А еще ранее у санчасца у Жодине, куда гвалтовно привезли служить молодофронтовца. Гэтым разом хлопца вырашили обследовать на конт придатности до войсковой службы. Тое, чего не сделала медичная войсковая комиссия, перед тем, как накировать хлопца на службу в войску. Змістер Хвідарока павёў, што ў яго зноў пачаліся праблемы з-за таго, што ён размаўляе па-беларуску.
Самым першым лекарам, который правяраў мою прыдатнасць да войска, быў псіхіатр, толкоўнік медычнай службы. Размаўлялі, я казаў яму па-беларуску, ён казаў па-расейску, і раптам яго цалкам памяніўся настрой. Ён амаль пачаў крычаць, што я яго не паважаю, што ён палкоўнік, а я ўсяго толькі шараговы, што ён размаўляе са мной па-расейску, я з яго нібыта здзекуюся, размаўляючы па-беларуску. Ён запытаўся, дзе я жыву. Я яму сказаў, што ў горадзе Мінску, на вуліцы Славінскага. Ён адказаў, што мой дом будавалі рускія, таму я павінен размаўляць па-рускі. У нас у краіне 90% людзей, ён сказаў, размаўляць па-руску. Як я ўвогуле маю права і нахабства размаўляць па-беларуску? Пагразіў, што напіша заключэнне, што я дэбіл, бо не змог вывучыць расейскую мову. Я адказаў яму, чаму беларус не мае права казаць па-беларуску, і што мы жывём у Беларусі, ўсё-такі не ў Расіі.
Франк Вячорка падаў скаргу на рашэнне міжгарнізоннага суду. 5 траўня вырашыцца, ці пагадзіцца вышэйшая інстанцыя з яго высновамі. Бацька Франка, Вінцук Вячорка, будзе прысутнічаць на разглядзе скаргі.
Гвалтоўны палітычны прызыў незаконны, такая самая тэма, як палітычныя вязні. Мы абскарджваем рашэнне фактычна спыніць расследаванне па яго незаконным прызыве. На жаль, застаюцца праблемы са здароўем, праблемы з ціскам, праблемы з сэрцам, і мы чакаем выканання абяцання мясцовага камандавання накіраваць яго спачатку ў паліклініку мясцовую, а тады яго трэба змяшчаць у вайсковы шпіталь.
Франак падаў рапарт, каб яму дазволілі прыехаць на разгляд касацыі. Пакуль няма адказу камандавання. Іван Шыла рыхтуецца здаваць 9 чэрвеня экзамен па ангельскай мове. Тыдзень таму ён атрымаў дазвол здаваць экзамен на атэстат у Лепелі. Але ў школе паведамілі, што магчыма давядзецца яшчэ здаць экзамен па інфарматыцы. Сёння пытанне вырашылася на карысць аднаго экзамену. Гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
Ён будзе ўсё-такі здаваць адзін экзамен. Галоўнае пытанне застаецца адпусціць ці не. Хацеў яшчэ высветліць, як там справы рухаюцца ў Мінскім абласным судзе. Так і не знайшлі ні справу, ні чалавека, які будзе ёй займацца. Так што пасля выходных думаю, што буду ведаць нешта ўжо.
Алесю Каліту 1 траўня споўнілася 25 гадоў. Ягоныя сваякі і сябры не змаглі ў гэты дзень паціснуць яму руку, бо ў частцы дагэтуль працягваецца карантын. Сябры накіравалі Алесю віншаваль да паштоўкі лісты. Жонка Алеся, Наста Александровіч, распавіла, што яе мужа павіншавалі салдаты. У вайсковай частцы існуе на гэты конт традыцыя.
На дзень народзіна ў салдаты аддаюць сваё масла імянінніку. І каліта на свой дзень народзіна на вячэру ад салдатаў больш за 1 кілаграм масла. Трэба есці. Вось тое масла, якое табе скінулі ў талерку.
Змітер Жалезнічэнка рыхтуецца на так званы дэмбель. Праз 2 месяцы скончыцца тэрмін ягонай вайсковай службы, і змітер будзе дома. Хлопец, які вучыўся ў Гомельскім універсітэце на выдатна, у войску рыхтуецца да ўступных экзаменаў у ВНУ.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Наступствы сусветна-эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. У той час, як Беларусь заявляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў, суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў гэтай галіны. Маладафронтавец Змітер Хвідарук, якога гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франак Вячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. У нашай праграме навіны палітычных прызыўнікоў. Адвакат Змітер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера. Адвакат кажа, што Зельцер па-ранейшаму мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння знайсці нейкае паразуменне? Якая можа быць роля ў гэтым грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта?
Пяць гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру. Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды увесь травень.
А таксама ўсё лета.
А мы працягваем гутарку пра актуальныя падзеі. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння нарэшце знайсці нейкае паразуменне? Ці можа грамадская кансультацыйная рада пры адміністрацыі прэзідэнта выступіць у ролі, так бы мовіць, прымірэнцаў? Ці дае падставы для такіх разважанняў другое паседжанне рады, якое адбылося 30 красавіка? Высвятляў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Гісторык Алег Трусаў, чалец гэтай рады, спрабуе глядзець на сітуацыю з гістарычнага ракурсу.
Я скажу так, перабудова пачалася. Хоча Лукашенко на гэта не хоча, чаму яны крычыць, што не будзе там этой паўзучай контрреволюцыі, ўсё гэта казаў Гарбачоў. Падымі прамовы Гарбачова пачатку перабудовы, як только пачыналася, радзі іх на прамовы Лукашэнкі будзе супадаць адзін да аднаго. Мы там не дапусцім, мы там не развалім, мы там то другое, но ёсць эканоміка. А зараз што ім трэба? Ім трэба шалёныя грошы займы замежныя. І чаму трэба браць на Захадзе, а не ў Расіі? Таму што калі Расіі многа набраць, то Расія тады ўсё забярэ. Захад можа дараваць. Дараваў Гераку, чаму б Лукашэнкі не спісаць? Ну, Герака набраў займаў. Ну і што? Салідарнасць пасябравала Захадам, салідарнасць усё спісалі. Ну і палякі як жылі лепш пры камунізме, так і зараз жывуць лепш. Ну так, калі пайшло. І, напрыклад, Савецкі Саюз надаваў всякім арабам, там, ды афрыканцам займу. Ну і што? Ніхто ім Саюз ляснуў, все грошы прапалі.
Спадзяецца на змены і яшчэ адзін чалец рады, доктар філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш. Каталізатарам працэсу прымірэння, на ягоную думку, стаў сусветны крызіс.
Будуць чарговыя тэмы, будзе іх абмеркаванне, ну і будуць нейкі кансэнсус шукаць. Я не магу сказаць, што учора падчас абмеркавання пытання прынцыповага асноўнага шляхі выхада з крызісу адбылося некое такое радикальное разыходжанне. Конечно, были две супротлеглые фактично думки, але, на мой погляд, все ж таки, урэшце рэшт, те, кто собрались там и занимались обмеркованием, зазумели, что кризис потребуя уважливого ставления и бескрайности. Кидание у боки может привести только до погоршения ситуации. Тому мы обмерковывали пытание, связанное с либерализацией, але урэшце рэшт, мне подается так. Люди усвядомили, что либерализму розница, и у ситуации, якая сегодня склалась в свете Украины, бурить то, что зроблено, и то, что напрацевано такими резкими деяниями, немэтазгодно. Мне дается это, зразумели все, и разумеете все.
Олег Трусаў так само означает певную конструктивность дискуссии.
И вот что мне в этой раде сподобалось. То спочатку, когда выступил Богданкевич, почалася дискуссия супрот его выступил Шимов, там тур, почалася перепалка такая. А под конец уже Шимов перешел на бок Богданкевича. Да и то, в принципе.
Профессор Богданкевич, який так само уваходить у Раду, лічить, улады дагэтуль самі не визначилися, як им поводить себе далей.
Ну, Макей так открыто сказал, что он и сам еще не знает, как это во что ли выльется совет, и насколько он будет эффективен, и насколько он потребен обществу и так далее. Он такое выражение сказал. Сказал, год пройдет, посмотрим.
Поводле спадара Богданкевича, покуль конкретно плену мало.
Доклад без купюр, сказал Макей в конце, будет направлен для дальнейших работок и реализации. Правительственные комиссии, которые занимаются реформами, туда же направят предложение Потупы и Карагина. Ну, жизнь покажет.
Чалец Рады, профессор Александр Потупа, означает певное позитивное развитие ситуации и так само рает набраться терпения.
По сути дела, на вот этом заседании впервые официально были представлены определенные программы, естественно, разные несколько. И дальше нужно смотреть, как они будут воплощаться в жизнь.
Олег Трусаў твердит, выник залежит от белорусской номенклатуры, якая выразно поделилась на две частки.
Одны, значит, ну, крыху больше прозаходные, а другие ничего не хочет менять и глядят только на Россию. То, что эта рада столько разов переносилась, говорится в том, что там внутри идет великая злагань. И есть группа, яким ніяких радов не треба, и треба далей шибровать за Россию, все там не иметь и жить, ну, покуль не помруть, скажем так. А молодейшим это не устраивает. Они больше разумные, они мают европейскую эдукацию, ведают замежные мовы, и они разумеют всю небезпеку шибровства за Россию.
Гаварыў Алег Трусаў, сябра грамадской консультацыйнай рады при администрации президента Беларуси.
Стоп!
100 адресов свободы.
Новый конкурс.
Где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг в Куропатах, почему бы нет? А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
Вы на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до бягучих подеев. Адвокат Змітер Гарачка черговый раз наведал у колонии своего подоборонного громадянина США Эммануила Зельцера. Передает наш корреспондент Олег Грузилович.
После встречи адвокат Змітер Гарачка рассказал про стан здоровья своего подоборонного Эммануила Зельцера.
Со здоровьем плохо, все со здоровьем. Одна проблема, вот я постоянно вожу лекарства, постоянно там новые болячки. То глотать плохо, то еще что-то вот так вот, только добавляется. Жалуются и постоянно новые какие-то проблемы появляются. А так по делу, ну сидим просто ждем, когда подойдет амнистия.
15 красовика Национальный сход Беларуси принял у двух читаниях закон об амнистии, примеркованный до 65. Пятигодзе вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў. Трэці артыкул закону указвае, што выйдуць на волю злачынцы, якія атрымалі тэрміны не большыя за 6 гадоў і адбылі ў зняволенні не меней за чацвёртую частку тэрміну. Менавіта гэты артыкул, паводле адваката Гарачкі, дае шанцы Эммануілу Зельцеру датэрмінова выйсці на волю. Між тым закон яшчэ не зацверджаны ў вышэйшай палаце парламента і не падпісаны кіраўніком дзяржавы. Паводле адваката Змітра Гарачкі, у Эммануіла Зельцера няма парушэнняў турэмнай дысцыпліны, якія б сталі перашкодай для таго, каб ужыць адносна яго амністыю. Мой падабаронны не скардзіцца на ўмовы трымання і не наракае на адміністрацыю калоніі, кажа Змітер Гарачка. Адвакат паведаміў, што Зельцер мае магчымасць глядзець тэлевізар і чытаць газеты. Адвакат выпісаў для яго «Камсамольскую правду» в Беларусі ды «Известія», а вось выпісаць англамоўныя выданні забаранілі.
Либо русский, либо белорусский. Эта тема ушла, и мы ее больше не развивали. Тем более, мы сейчас не стараемся особо тут создавать вокруг него проблем. Ждем, когда вот просто подойдет.
Нагадаю, за кратами Эммануил Зельцер находится уже более за 13 месяцев, с 12 сакавіка 2008 года.
Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Беразоўскі абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с финалисткой литературного конкурсу имя Карлоса Шермана, перекладчицей Аленой Петрович, размахи Марии Мартысевич про книгу Славомира Мрожика «Дом на мяжи» и размова с майстром белорусской прозы Иваном Пташниковым.
«Дом літаратара» в нашей программе поздней. А зараз на шарзе «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык.
Беларусі на дзяржаўным узроўні адзначылі 1 траўня дзень працы. У Менску і іншых гарадах адбыліся афіцыйныя мерапрыемствы. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Невялікі штрых да 1 мая свята працы ў Беларусі. З выпадкова пачутага ў чарзе паліклінікі ад двух беларускіх прыгожых жанчын. Размова пра працу. Усё ўразаюць, заробкі, в отпуск, а адна амаль абурана. Да 23 февраля нічога майму мужыку не далі, а мне к 8 марту. Якое жонгліраванне дзяржавай, псіхалогіяй людзей, іх жыццёвымі прынцыпамі не далі, якое неаб'яўленае рабства. Гэта як у песні, якую раней співаў Ярмоленка. Ой, як далёка нам яшчэ да Беларусі. Дзякуй, усяго найлепшага ў працы.
Паводле неафіцыйнай інфармацыі, на саміт кіраўнікоў краін праграмы «Усходняе партнерства», які адбудзецца ў Празе 7 траўня, афіцыйны Менск накіроўвае дэлегацыю на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Удзельнікам дэлегацыі будзе таксама міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Арганізатары саміту высылалі запрашэнне на ўдзел кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку. Выказванне на гэтую тэму.
Текст приглашения Лукашенко в Прагу на саммит 7 мая был идентичен для всех приглашенных на это очень важное мероприятие Евросоюза. Менталитет европейцев не позволяет приглашать в оскорбительном тоне. Скорее, пригласили его достаточно вежливо и красиво. На мой взгляд, нормальному человеку, который не чувствует за собой никакой вины, практически трудно отказаться от поездки в Европу. Однако что-то очень серьезное заставило Лукашенко отказаться от поездки. Думаю, повлияла на его решение Россия, или же стоит вспомнить пословицу «Чует кошка, чье мясо съела».
Охвяли политических репрессий города Минска не разумеют, чем Украине Заходу и Сполучених Штатів Америки, які правильно не признали референдум по Конституції Білорусі у 1996 році законним, лишать Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працягуємо програму іншими виказуваннями.
Это по свободе казал. Причину неактивности белорусов назвал. Каб ад улады были добрые законы даны, треба белорусам есть и бананы. Але каб есть и бананы, есть пирожкоды. До их пенсии, заробку, белорусам добавки еще не доданы. Слухать свободы.
Основной недостаток Минска состоит в том, что город Солнце, как его назвал архитектор Юрий Града, после войны восстанавливался и развивался не как чисто политический, культурный, образовательный и научный центр республики, а в большей степени как крупный промышленный узел.
Опошняя программа «Як» Сергея Дубовца. «Як» хусить и хитрить просто супер и без комментариев. Является лепшей абсолютной, как по более такой свободной правды на самой, сподеюсь, свободной хвали нашей краины.
Огляд телефонования подрихтовала и вела Галина Бакунчик.